Přečtu začátek Markova evangelia z první kapitoly, prvních 8 veršů. Marek 1, 1 až 8. Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. Je psáno u proroka Izajáše. Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti. Připravte cestu, Páně, vyrovnejte mu stezky. To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal: Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů. Celá judská krajina i všichni z Jeruzaléma vycházeli k němu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho křtít v řece Jordánu. Jan byl oděn velbloudí srstí, měl kožený pás kolem boků a jedl kobylky a med divokých včel. A kázal: Za mnou přichází někdo silnější, než jsem já. Nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi. Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem Svatým. Dobré dopoledne. Milé sestry a bratři, vážení hosté, máme tu druhou adventní neděli. Blíží se oslava narození našeho Pána Ježíše Krista a současně si taky chceme připomínat, že Pán Ježíš přijde i podruhé na tento svět. Úvodní liturgické čtení z Marka začíná větou Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího, ale pak už se věnuje působení Jana Křtitele. Příběh Jana Křtitele je popsán ve všech čtyřech evangeliích a v celku velmi podobně. A nejstručněji právě v Markově evangeliu. Nejvíce se o něm naopak dočteme v Lukášovi. Já bych se teď společně s vámi chtěl podívat na tohoto proroka, na Jana Křtitele, a zjistit, zda i dnes je jeho poselství aktuální a co živého nám i po 2000 letech sděluje. Kdo to vlastně byl Jan Křtitel, který sám sebe označil za hlas volajícího na poušti? Jan Křtitel byl pozdním synem Zachariáše, kněze, který mohl vcházet do svatyně chrámu, a Alžběty, která pocházela ze dcer Áronových. Áron byl, jak víme, bratr Mojžíše. A v evangeliu podle Lukáše se o Janových rodičích dočteme, že oba byli spravedliví před Bohem a žili bez úhony podle všech Hospodinových příkazů a ustanovení. Jan tedy pocházel z dobrého rodu. A za normálních okolností by zřejmě následoval svého otce v kněžské službě. Také se o něm dočteme, že byl naplněn Duchem Svatým již při narození. Měl tedy všechny předpoklady to dotáhnout daleko. Mohl prožít svůj život v dobrých vrstvách jeruzalemské společnosti. Přesto pro něj byla určena služba jiná, která mu byla předpovězena a kterou také následoval, služba prorocká. Takže místo slavnostního kněžského oblečení chodil odděný velbloudí srstí, místo desátků z obětních darů jedl kobylky a med divokých včel a místo v chrámu působil na poušti. A přesto, nebo právě proto, se za ním, jak čteme, táhli zástupy z Jeruzaléma a z celého Judska. A proč? Měli snad v Jeruzalémě málo proroků? Řekl bych, že v tom problém nebyl. Spíše to bylo v té době právě naopak. Judsko a Jeruzalém byly už dlouho pod nadvládou cizích mocností a proto Židé toužebně očekávali předpovězeného Mesiáše, který je měl vysvobodit a obnovit království Izraele, jako to bylo za krále Davida. A když je někde velké očekávání, tak se vždy najde dost těch, kteří se je snaží naplnit. Takže různých samozvaných mesiášů a proroků bylo tehdy, myslím, dost. Nakonec docela dobře to ukazuje film Život Briana od britské skupiny Monty Python. Znáte někteří. Ve Skutcích apoštolů čteme poté, co Petr a apoštolové kázali v chrámu a byli uvězněni, i toto svědectví, které nám to přibližuje. Ve Skutcích 5. kapitole 34 až 39 verše. Tu vstal ve velradě farizeus jménem Gamaliel, učitel zákona, kterého si vážil všechen lid. Poručil, aby je na chvíli vyvedli ven, myšleno apoštoli, a řekl, dobře si rozmyslete, Izraelci, co s těmi lidmi chcete udělat. Přednedávnem povstal Teudas a tvrdil, že je vyvolený. Přidalo se k němu asi 400 mužů a když byl zabit, byli všichni jeho stoupenci rozprášení a nakonec z toho nebylo nic. Po něm povstal ve dnech soupisu Judas Galilejský a strhl za sebou lid. Také on zahynul a jeho stoupenci byli rozehnáni. Proto vám teď radím, nechte tyto lidi a propusťte je. Pocházeli tento záměr z díla a toto dílo z lidí rozpadne se samo. Pocházeli z Boha, nebudete moci ty lidi vyhubit. Nechcete přece bojovat proti Bohu a dali mu za pravdu. Jan ovšem, jak víme, měl pověření od samotného Boha a tomu dodávalo sílu a odvahu k veřejnému působení. Působil tedy vlastně na poušti, jak bylo prorokováno v knize Izajáš. Začátek jeho působení se datuje asi na rok 27 našeho letopočtu. Jaká to byla poušť? Asi bychom si neměli představovat takovouto vyprahlou písečnou pláň, jako je na Sahaře. V tomto případě šlo spíše o pustinu, o úhor, o neúrodnou zemi. Nakonec víme, že mrtvá poušť to určitě nebyla, když tam žili kobylky i divoké včely. Mohlo to vypadat nějak takto. Co má znamenat hlas volajícího na poušti, připravte cestu páně, vyrovnejte mu stezky. A v Izajáši, jak už jsme slyšeli, k tomu ještě čteme, každé údolí, ať je vyvýšeno, každá hora a pahorek sníženy. Má to snad znamenat výzvu ke stavební činnosti? Potřebuje Bůh, abychom mu připravili něco jako přistávací dráhu? Nějakou pomyslnou D1? Nemyslím si to. Aspoň ne v tom doslovném smyslu, jak je psáno. Jan tedy působí na pustině, na neúrodné zemi, přesto se za ním táhnou davy. A když už se k němu dostanou, znavení, žízniví, vybízí je, připravte cestu páně, vyrovnejte mu stezky. Že by se teď tito lidé pustili do opravy místních silnic, není pravděpodobné. Co tím ale Jan myslí, se dočteme o kousek dál, když říká, čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů. V tom je tedy podstata přípravy pro cestu páně, pro jeho náštěvu v našich srdcích. Křest a pokání jako základ pro pobývání v boží blízkosti. Pokud jsme tedy pokřtěni, zbývá činit pokání, vyznávání hříchů. Zde je zapotřebí přijmout především fakt, že dílo spásy již bylo vykonáno, je hotové, dokonalé. Není potřeba k němu cokoliv přidávat. Naše hříchy ho tedy nemohou zvrátit, ani s ním nikam pohnout. Bylo nám odpuštěno v okamžiku, kdy jsme přijali Krista na kříži jako svého spasitele. Nic v našem srdci, naše hříchy, náš stud, náš strach, naše pýcha nebo nenávist, to už nezmění. Je zapotřebí tuto skutečnost přijmout a nechat se jí proměňovat. Že to není jednoduché, to víme, vím to i já. Přesto je to naše jediná cesta. Vraťme se teď ještě do úvodního čtení z Izajáše, kde je psáno, jak už jsem říkal, každé údolí, ať je vyvýšeno, každá hora a pahorek sníženy. Tak to už je na dynamit, co říkáte? Hory, údolí, a nebo je to myšleno jinak? Podívejme se zpátky například Jana Křtitele a dobrat se významu této věty. Jak jsem už říkal, Jan Křtitel měl dobrou výchozí pozici pro kariéru kněze. On však poslechl Boha a začal připravovat cestu příchozímu Mesiáši. A světe div se, stal se populárním, lidé za ním chodili, naslouchali mu, dokonce od něho chtěli rady. Kněží a levité k němu chodili na výzvědy, kdo je vlastně zač. Asi se ho i obávali. Měl své vlastní učedníky. Mohl se docela dobře cítit na vrcholu, tedy nahoře. Mohl mít pocit důležitosti, moci. A svým způsobem oprávněně. Dostal Boží povolání a lid to poznal. Co ale od něho slyšíme o něco později, když se ho jeho učedníci ptají na v úvozovkách konkurenční působení Ježíše Krista? Říká jim, a to čteme Janovi v 3. kapitole, on musí růst, já však se menšit. Dobrovolně tady sestupuje z vrcholu, aby uvolnil místo příchozímu Mesiáši, přicházejícímu Ježíši Kristu. Věřím, že to pro něj nebylo úplně jednoduché. Myslím, že člověk, který se ocitne v podobné situaci, zažívá silné pokušení ovlivňovat věci veřejné. Nezávisle na tom, jaké je jeho přesvědčení, tedy zda chce sloužit ostatním, anebo jen sobě. Jan tomuto pokušení dokázal odolat. Jeho působení se ještě krátce časově překrývá s působením Pána Ježíše Krista, ale netrvá to dlouho a upadne do nepřízně vládce tehdejšího krále Heroda a je uvězněn. Z vrcholu tedy zažívá prudký pád do údolí, až na samé dno. Je ve vězení, tam se člověk necítí asi nikdy v pohodě a myslím, že ve starém Izraeli to bylo jistě horší než dnes. Není divu, že Jan Křtitel ve vězení zapochyboval. Je dobré vědět, jak své pochybnosti řešil. Poslal své učedníky ke Kristu, aby mu přinesli ujištění a Ježíš mu toto ujištění dává. I my se můžeme někdy cítit na vrcholu a jindy zase docela dole. Pokud jsme dlouho nahoře, může v nás převládnout pocit, že Boha nepotřebujeme, že si vystačíme sami. Pokud jsme dlouho dole, můžeme mít pocit, že si jeho milost nezasloužíme, že na nás zapomněl. Bůh však chce, aby doliny byly vyvýšeny a hory sníženy. Aby se na něj nikdo v jeho slávě nedíval jako utiskovaný otrok, anebo ještě hůř, jako rovný s rovným. Obojí je špatně. Jan nám v tomto budíš dobrým příkladem. Za mnou přichází někdo silnější, než jsem já. Nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi. To, že Jan v sobě měl pokoru a uměl uvolnit místo, přicházejícímu mesiáši jsme si už řekli. Zde to říká jasně, aby nebylo pochyb. On je jen předvoj. Hlas. Něco jako hlášení místního rozhlasu, když to trochu zlehčím. Kdo pochází z vesnice, to dobře zná. V některých vesnicích to dokonce ještě stále funguje. V určité dny a hodinu se rozezní rozhlas a oznamuje místní zprávy a události. Lidé vycházejí z domů, snaží se někdy rozluštit jednotlivá slova, protože rozhlas má nekvalitní přenos. A ještě díky zpoždění se ze vzdálenějších míst ozývají echa, která poslech ještě více zkreslují. Nakonec se sousedé sejdou a dávají dohromady, co kdo zaslechl. Možná i tehdy, po vystoupení Jana Křtitele, si lidé dávali pak dohromady, co vlastně jim přesně říkal. A že to mnozí nepochopili, víme i z Evangelia podle Jana, kde za Janem Křtitelem přijdou vyslaní kněží a levité a chtějí slyšet, kdo tedy vlastně je. A Jan jim jasně na jasnou otázku jasně odpovídá, že není mesiáš. Zaujalo mě i to přirovnání s rozvázáním řemínku. Nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi. My bychom dnes asi řekli, nesahám mu ani po kotníky, nebo tak nějak podobně. Tak to asi bylo myšleno. Já myslím, že tehdejší posluchači Janovi dobře rozuměli. A je to dobré přirovnání pro rozdíl mezi člověkem a Bohem. Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem Svatým. Jan zde staví do protikladu křest, který provádí člověk, sice Bohem povolaný, a sám Bůh, přicházející Mesiáš, Syn Boží, on totiž bude křtít Duchem Svatým, tedy v plné Boží pravomoci, tak, jako to žádný člověk nemůže a ani nedokáže. V Matoušovi Jan ještě přidává, on vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Můžeme v tom slyšet nadpřirozenost křestu Duchem Svatým a zároveň i hrozbu pro ty, kteří neprojdou Božím soudem a budou, jak říká Jan, vytnutí i z kořeny a hozeny do ohně. Zde na tomto místě je to především varování pro farizeje a saduceje, kteří se jako znalci a vyznavači zákona nakonec dosadili do rolí soudců, až se postupně jejich slovo stalo důležitější než sám Bůh. A to Jan zřetelně viděl, proto ta tvrdá slova o ohni. Ale myslím si, že i v dnešní době je toto nebezpečí stále velmi aktuální. Lidé totiž nedůvěřují sobě, svému úsudku a bojí se vzít zodpovědnost za svůj život. Tak, jak to nakonec po nás chce Bůh. Proto se stále hledají silní vůdcové, kteří budou rozhodovat za nás, kteří budou mít tu jednu jedinou pravdu. Jakoby nám všem nebylo už z dějin jasné, jak to vždy dopadne. A myslím, že je celkem jedno, jestli se tito silní vůdcové zaštiťují Boží autoritou nebo naopak Boha popírají. Ve své píše totiž nemohou dopadnout jinak než špatně a s nimi i ti, kteří je slepě následují. A je to varování i pro dnešek, kdy kolem sebe vidíme zmatek a chaos. V médiích můžeme číst a slyšet zcela protichůdné názory, a přitom jen těžko se dá určit, na čí straně je pravda. Ale jen u jednoho je pravda. U Boha. A kdo jemu věří, kdo jemu bude důvěřovat jako malé dítě, které je zcela závislé na svých rodičích, tak ten uvidí i marnou snahu lidí zbavit se zodpovědnosti za svůj život. O to těžší orientaci máme i proto, že žijeme podle mě ve zlomové době. Západní civilizace se vyčerpala a blíží se její zánik. Je to proces pomalý, ale stále viditelnější a zřejmě i nezvratný. Přesto není postupný zánik západní civilizace koncem světa. Naopak, čím více lidí se zorientuje v dění kolem sebe, uvidí realitu a nebudou se bát jednat, tím větší šance na změnu zatím špatného směru máme. Bez víry v Boha to ale nebude směr správný. Bude to jen další slepá ulička. Zkusme si to zhrnout. Za prvé, máme připravit cestu Páně do svého srdce, které je bez něho jen pustinou, neúrodnou zemí, úhorem. Jak? Křtem a vyznáváním hříchů. Pokání je tedy základem vztahu. A to jak vztahu člověk-Bůh, tak i člověk-člověk. Nemohu žít v dobrém vztahu s bratrem, sestrou, pokud nás odděluje zeď neodpuštění. Za druhé, nemáme o sobě smýšlet vysoko, ale ani nízko. Obojí je pýcha, hřích. Před Boží tváří jsme si všichni rovni. Pýchou tedy není jen povýšenost, ale i okázalá poníženost. Za třetí, jsme jen předvoj živého Boha, Ježíše Krista. On je opravdu velký, on musí růst. Ale to může jen tehdy, když mu uděláme místo v našem srdci. Jestliže je naše srdce zcela zaplněné naším egem, našimi starostmi, naším vlastním smýšlením, není v něm už pro Boha místo. Nebojíme se tedy zmenšit, přenechat větší prostor Pánu Ježíši Kristu. On nás nesklame. Za čtvrté, buďme opatrní ve své víře v lidské vůdce, ať už mluví sebe krásněji. Řiďme se slovy Jana Křtitele, neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Ano, ne podle slov, ale podle ovoce, tedy výsledků činů člověka. Nakonec poznáš člověka. A pro nás, křesťany, by obzvláště měla platit slova apoštola Pavla z listu Galackým. Ovoce Božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota a věrnost. A za páté, dílo spásy bylo dokonané Kristovou smrtí na kříži a jeho zmrtvých stáním. Není už zapotřebí k tomu cokoliv dodávat. Vše je hotové, nachystané. Kristus již jen čeká, zda ho přijmeme a necháme se jim proměňovat. Amen.